Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagpapatuloy masipayo ang mga sakay na Australiano ng cruise ship na Austral ang Diamond Princess dahil pinagsabihan silang walang maliwanag na petsa kung kailan matatapos ang kanilang kwarantina. Ang mga sakay ng barko ay nananawagan sa gobyerno ng Australia na magpadala ng karagdagang doktor at kagamitan ng pagsusuri upang matulungan ang mga otoridad ng Japan na suriin ang mga pasahero para sa coronavirus. Dahil naiipit sa isang kwartong walang bintana ng 12 araw, si Vera Kosilova Fu ay nag-isip na 2 araw na lamang at makakaalis na siya. Pero ngayon wala siyang idea kung kailan siya pawawalan sa cruise ship na Diamond Princess. Si Vera Kosilova Fu ay nasa kwarto niya ng 12 araw at sinabihan siya na hindi pa alam kung kailan siya makakawala.
I'm quite a calm person all the time. I'm quite positive, but it is getting to the point where I am really, really angry. You know, something needs to happen and happen very, very quickly.
Susuriin ng mga opisyal ng Japan ang bawat pasahero para sa coronavirus bago sila pawalan sa barko na nakadaong sa Yokohama Port. Pero dahil mahigit sa 3,000 tao ang sakay ng barko, masusuri lamang ng mga otoridad ang 3 tao bawat araw. Sinabi ni gusto ni Ms. Ginang Kosilova Fu na magpadala ang Australianong gobyerno ng mga karagang kadagdagang doktor upang pabilisin ang proseso ng pagsusuri.
Come and help and test all of us, and then if we are negative, if the results come back negative, negotiate to evacuate us.
Ang National Security Committee ng Australia ay nagpulong kamakailan pero hindi pa alam kung kailan ipapahayag ang kanilang desisyon. Samantala, halos 400 mamamayan ng Estados Unidos ang nagdaos ng kanilang huling araw sakay ng Diamond Princess dahil bukas pawawala na sila sakay ng eroplano pabalik sa kanilang bansa. Pero ang mga nasa ospital na may virus katulad ng asawa ni Kent Frasier ay hindi papayagang makasakay sa eroplano.
It makes things really tough. Today was looking really good. We were getting excited. Hey, we might be going home. You know, hours after that, it's just back down worse than what we were before. It's basically an unknown until she can test negative.
Para sa mga tripulante ng barko, aabutin pa ng ilang linggo bago sila makatungtong sa tuyong lupa. Sinabi ng Pangulo ng Princess Cruises, John Schwartz, na ang kwarantina para ay daragdagan ng 2 linggo pagkatapos na pababain ang mga pasahero.
I know this is disappointing news for all of our teammates who hope to return home as soon as possible after the ship is operationally cleared. It's disappointing for all of us.
Samantala, sa Christmas Island, maraming Australiano ang naghahandang makalipad pabalik sa kanilang tahanan pagkatapos ng kwarantina. Ang 243 evacuees ay sasakay sa 3 eroplanong pinili na ang una ay darating sa Port Hedland at pagkatapos ay sa Sydney at Canberra. Ang pangalawang eroplano naman ay bababa sa Western Australia bago magtungo sa Adelaide at Melbourne, samantalang ang panghuli ay lilipad sa Perth at sa Brisbane. Para sa ilang evacuees na nasa Darwin pa, magdiriwang sila ng kalahati ng kanilang kwarantina bukas, 16 ng Pebrero.
SBS Filipino, ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.